My budeme spoločne, bratia a sestry, čítať tentokrát zo žalmu. Budeme čítať zo 115. žalmu, 1. až 11. verš. 115. žalm a čítame od 1. po 11. verš v mene Pánovom tieto slova. Nie nám, o Hospodine, nie nám, lež menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde je ich Boh? Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa mu ľúbi. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Ústa majú a nevravia, oči majú a nevidia. Uši majú a nepočujú, nos majú a nevoňajú. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia. Svojim hrdlom nevolajú. Tí, čo ich urobili, budú im podobní, i každý, kto v nich dúfa. Izrael, dúfaj v Hospodina, on je im pomocou a štítom. Dom Áronov, ty dúfaj v Hospodina, on je im pomocou a štítom. Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dúfajte v Hospodina, on je im pomocou a štítom. Toľko z Božieho slova. Posadíme sa. Dnešné slovo, ktoré máme pred sebou v tomto žalme, hovorí o cti. O cti. A keď budeme všeobecne rozmýšľať o význame cti pre človeka, tak aká hodnota, akú hodnotu, keby som položil rečníckú otázku, má pre vás to, že ste ľudia, ktorí sú ctení, ktorí majú česť, o ktorých sa hovorí, toto je človek, ktorý je čestný, tomuto vzdávajte česť, lebo je toho hodný. Myslím si, že každý z nás, pre každého z nás má česť určitý význam. Pre niekoho väčší, pre niekoho menší, vždy záleží na tom kontexte. Ale každý z nás v istej podobe túži potom, aby bol ctený, aby bol uznávaný. A pozrel som si pár citátov ľudí, ktorí dávali cti veľmi významné miesto v svojom živote. Napríklad jeden povedal, že jediným ziskom človeka je česť. Takto ten človek rozumel cti v svojom živote, že povedal, toto je môj jediný zisk, to je jediné, čo môžem získať, to je česť, úcta. William Shakespeare povedal takéto niečo. Vezmite mi česť a vzali ste mi život. Tiež zaujímavý citát, kedy rozumieme tomu, že teda Shakespeare mal česť na vysokom mieste. A jednoducho stratiť česť pre neho znamenalo stratiť život. Niečo podobné sa napríklad dialo aj za starého Japonska v tých kruhoch samurajov. Samuraj, keď stratil česť, tak spáchal harakiri, samovraždu. Pretože stratiť česť znamenalo stratiť život. A ešte jeden autor povedal niečo úsmevné. Povedal, že staňte sa čestným človekom a získate istotu, že na svete je menej o jedného darebáka. A toto sa mi tiež veľmi páči, pretože zase na druhú stranu aj toto je určitý pohľad na česť a jej význam medzi ľuďmi. Takže zdá sa, že česť má pre nás veľký význam. Každý z nás v nejakej podobe chce byť ctený a o to viac má česť nesmierny význam vo vzťahu k Božej osobe. vo vzťahu k samotnému Bohu. My sme v našom žalme čítali tie slova nie nám, o Hospodine, nie nám, alež menu svojmu daj česť. A ten žal má takéto pozadie, že totiž nastala, a to nebolo zriedkavé v živote aj Izraela, Božieho ľudu, situácia, kedy človek a stvorené veci boli viac ctené ako Hospodin. A písateľ to jednoducho nevie zniesť. A konštatuje, nie nám, nie mne, ale tvojmu menu patrí česť pre milosť a vernosť. Keby sme si zobrali rozmo čítania tohto žalmu a tohto prvého verša, tohto žalmu, tak ja by som vychádzal z dvoch takých rôzno čítaní, z toho evangelického prekladu a z ekumenického prekladu. A v tých rôzno čítaniach tam vo vzťahu ku tej cti sú použité rôzne, dva rôzne odtienie, ktoré by som chcel teraz zdôrazniť. V tom evangelickom preklade tá veta nie nám, o Hospodine, nie nám lež menu svojmu, teda v tom ekumenickom, hovorí, že tvojmu menu patrí česť. Tam sa hovorí, že patrí ti česť. A to je konštatovanie. Ten ekumenický preklad hovorí o konštatovaní. Áno, nie nám, Hospodine, ale tvojmu menu patrí česť. Uvedomujeme si to, je to tak. A konštatuje sa tu, ako to s tou cťou vlastne má byť. Boh je Boh a preto mu patrí česť. A myslím si, že tu je jedno nebezpečenstvo, že u tohto konštatovania by sme zostali. Hej, máme to problém konštatovať? Hej, kto má nejaký vzťah s Bohom a túži potom, aby Boh bol v jeho živote, vôbec nemá problém konštatovať toto. Pane, tebe patrí česť. Nie mne, ale tebe. Len otázka je, či venujem tejto skutočnosti závažnú pozornosť v mojom živote. A to takým spôsobom, že nezostáva len konštatovanie, ale uvádzanie tejto skutočnosti do praxe. Keď to poviem, tak ale potom je jasne vidno, že áno, to nie je iba konštatovanie, ale všetko robím preto, aby všetka česť a úcta padala na Hospodina. Takže to je konštatovanie. Lenže to druhé rôznočítanie, to je to v evangelickom, ktorom som čítal, tam to už je prosba, tam to už je žiadosť, to nie je konštatovanie. Tam žalmista hovorí, nie nám, lež menu svojmu, daj česť. Čiže nie patrí mu česť, ale daj mu česť pre svoju milosť a pre svoju vernosť. Takže je tu prosba, je tu žiadosť, je tu už úplne iný postoj, kedy vlastne aj samotný písateľ nesie niečo zo seba smerom k Bohu. Lebo on tu žiada, Bože, ty nastol stav, kedy nie mne, nie nám, ale samému sebe budeš dávať česť. Čiže ja sa zriekam, my sa zriekame všetkej svojej cti v prospech tvojej cti. Radšej nech nie som ja ctený. Nech akúkoľvek česť, ktorá padá na moju hlavu, nech nemám. Ale nech ona sa prenesie na tvoju hlavu. A jednoducho ja bez cti, bez toho, že by si ma iní ctili, dokážem žiť. Ale nedokážem žiť s tým, že by som videl, že nie je ctené tvoje meno. Pre žalmistu česť v jeho živote nie je tak dôležitá ako pre Williama Shakespearea. Jeho vlastná česť. Aj keď ona má svoje miesto a má svoj význam, ale jednoducho pre žalmistu to stojí úplne niekde inde. Takže Bože, Prosím ťa, dávaj samému sebe čest, lebo toto je súčasť tvojej vernosti a súčasť tvojej milosti voči nám. A ak by sa, bratia a sestry, Pán Boh nezasadzoval za to, že by iba on jediný je plne hodný všetkej cti a nikto iný, ak by sa on o jej vrcholnú podobu chcel deliť s nami, nebol by to pravý Boh. On by nás proste zavádzal, on by si protirečil. Veď predsa jemu patrí všetká čest a sláva. A potom takýto Boh by nám dával falošné ambície a vytváral možnosti pre falošné hodnotenie samých seba. Áno, Božie slovo hovorí, že Bohu bolo a bude viditeľne všetko poddané. Boh je prvý a posledný. Boh je počiatkom a koncom všetkého. Boh je pôvodcom, udržiavateľom a dokonávateľom všetkého. A preto, ak Boh dáva česť svojmu menu a nie nám, je to prejav jeho milosti a vernosti voči nám. Že je verný tomu, kým je, je verný tomu, ako sa nám zjavil. Áno, znamená to, že on nás nevydal samým sebe, že nás nevydal našej telesnosti, ktorá baží po cti a sláve. Znamená to, že prejavuje svoju milosť, pretože on dáva čest svojmu menu. Nie nám. Áno, všetko je teda tak, ako má byť. Boh je našim Bohom, ktorému patrí všetká čest a sláva a my zostávame jeho ľudom. Akým ľudom? Ľudom, ktorý sa zrieka všetkej svojej cti v prospech cti živého Boha. Bože, moja česť nie je pre mňa dôležitá a dôležitejšia nad tvoju česť. Svoju česť, svoju dobrú povesť kladiem na oltár pre teba. Nebudem sa o ňu biť, ja sa budem biť o tvoju česť. A keď je súčasťou tej mojej bitky o tvoju česť, bude to, že sa mi bude dostávať cti. To znamená, že možno budem ctený ako občan, budem ctený ako sused, ako odborník, ako niekto, kto je niekde v parlamente, alebo akokoľvek. Fajn, ale toto všetko budem prenášať na teba. Táto česť, ktorá sa mi dostáva, jednoducho musí byť prenášaná na teba. Cez moje dobré svedectvo o tebe, pretože tebe patrí všetka česť, tebe patrí všetka sláva. Jednoducho ja nepotrebujem pre seba česť. Ja potrebujem pre seba teba. A pre teba chcem mať to, aby všetka česť padala na tvoju hlavu. Patrila tebe. Takže dôležitý je tu tento postoj srdca. Kde sa bijem, zápasím, kde mi ide o česť Božiu. Celý môj život. A preto mám slobodu ku tomu, aby o mne aj ľudia zle hovorili. Pretože oni musia o mne zle hovoriť, keď im nejdem po ruke a keď idem po ruke Bohu. Keď mám ťah na tú česť živého Boha. Ale toto je, ja kľudne takto stratím, ja si nebudem svoju reputáciu za každú cenu snažiť udržať. Prečo by som to robil? Ja budem sa snažiť udržať za každú reputáciu česť živého Boha. Lebo ja sa modlím, Bože, svojmu menu daj česť. Áno, chcem, aby Božia česť padala výlučne na Božiu hlavu. Toto je láska k Bohu. Tak ako Boh nás miluje tak, že dal svojho jednorodeného syna, tak my môžeme milovať Boha, že mu dáme všetku česť. Áno, toto je moja láska k tebe, Bože. Takto sa miluje. Jednoducho ja sa zriekam niečoho v tvoj prospech, ako ty si sa zriekol niečoho v môj prospech. Ty si sa zriekol v Pánovi Ježišovi nebeskej slávy na určitý čas. Ty si sa stal človekom, ty si zomrel, ty si sa zriekol spústi veci. Áno, nech teda všetky vavríny, ktoré by mali venčiť našu hlavu, nech je hlboko v našom srdci, že máme túžbu, aby ovenčovali hlavu živého Boha. A keď si to Boh bude robiť tak, že budem môcť ja mať určitú čest, akúsi úctu, tak nech vždy padá a je prenášaná na Božiu hlavu. Lebo o to tu ide. Takže nie nám, o Hospodine, nie nám. Len tvojmu menu patrí čest, či daj čest. A to napriek tomu, a to je ďalšie, čo tento žalm hovorí, napriek tomu, že Boha nevidím, napriek tomu, že neviem dokázať jeho existenciu, nakoľko žalmista hovorí, že Boh prebýva v nebesiach, čiže prebýva mimo priestor, prebýva mimo čas. No ale pohania hovoria, kde je ich Boh? Kde je ich Boh? A my hovoríme, áno, náš Boh je mimo čas, mimo priestor, mimo to, čo je možné vidieť. Ale pohania ti sú na tom inak. Pohania ti potrebujú vidieť svojich bohov. Bezpodmienečne potrebujú. Totiž vo vtedajšej dobe pohania vo viere, že božstvo môže pôsobiť iba tam, kde je viditeľne prítomné. To bola silná viera, že božstvo môže pôsobiť iba tam, kde je viditeľné prítomne. Oni si svojich bohov ako zhmotnené symboly ich zemských a nebeských božstiev sami vyrobili. Takže tí bohovia niekde existovali, ale oni ich potrebovali zhmotniť a tak oni ich zhmotnili do symbolov a si ich vyrobili. A už tu mali pokrytý ten princíp, že božstvo pôsobí tam, kde je viditeľne prítomné. Vyrobiť si modlu, ktorá je prítomná, je veľmi jednoduché, bratia a sestry. Viete, čo na to stačí? Nemyslím teraz, že sadnúť si a zobrať si nožík a vrbový prútik a tam nejakú postavičku do nej jak si stvárniť. Myslím tu na to, že stačí si sa začať spoliehať na niečo Bohom stvorené, či nami vymyslené, či je to hmotné alebo nehmotné, rovnako ako na Boha, alebo viac ako na Boha. Toto stačí ku modlárstvu. Na čokoľvek, čo je stvorené, a čo je hmotné alebo nehmotné, keď sa začne spoliehať, dúfať v to rovnako ako v Boha, alebo viac ako v Boha, mám tu modlu. A som modlár. A do toho si môžem dosadiť čokoľvek. Totiž podstata modlárstva tkvie v tom, že do niekoho či niečoho okrem Boha vkladám svoje najvyššie istoty a nádeje. A tento niekto či niečo sa potom stáva na určitý čas či natrvalo predmetom môjho uctievania. Ale nie tak, že sa tomu klania. Akože fyzicky, že by som si niekde kladol. A keď to dneska vo svete je plno toho v tých všelijakých náboženstvách. Ale stáva sa predmetom uctievania tak, že okolo tohto sa točí celý môj život. Tomuto je podriadený celý môj život. Už ti v tom danom momente, v danom odseku, alebo počas veľmi dlhého odseku, rokov v mojom živote. Okolo toho sa točí všetko. A to určuje môj život. Tomu dáva smer, tomu dáva odpovede, tomu to nastoluje otázky. Nie teda Boh vládne v mojom živote a jeho vôľa, ale niekto či niečo a vôľa toho niekoho či niečoho vládne v mojom živote. Takže my sa vždy musíme pýtať znovu a znova. Každý deň, každý týždeň, každý mesiac. Čia vôľa skutočne vládne v mojom živote? Čo je to, čo ma ovláda? Čo je to, čo dáva smer môjmu životu? Odkiaľ sa odvíja všetko v tej či onej oblasti môjho života? Takže ak je to Božia vôľa, je to v poriadku, ktorá vládne v mojom živote. Ale ak je to vôľa niekoho či niečo iného, už či nakrátko, alebo nadlho, som modlár. A zaujímavý je výrok, ktorý tu hovorí písateľ, že tí, čo takéto modly vyrobili, čiže tí, ktorí akože majú svoju modlu a ich ctia, tak je tam napísané, že im budú podobní. A toto je zase vyjadrenie, ktoré nás musí zastaviť. Totiž platí tu rovnica, že aké božstvo, tak taký ctiteľ. A potom tu je napísaný výpočet toho, ako sa tie modly, aké sú, hej? A dá sa povedať, že podobne, ako sú všelijaké božstvá z hľadiska Hospodina duchovne nemé, hluché a neplodné, tak takým sa stáva a je každý, koho ovláda iná vôľa ako Božia. Je duchovne nemý, hluchý, neplodný. Takže vyrobiť si modlu znamená súčasne sa jej podobať. A pretože základnou charakteristikou modly je, že nevraví, nevidí, nepočuje, nevonia, nehmatá, nechodí, nevolá, tak takto v duchovnej oblasti vyzerá ctiteľ tejto modly v Božích očiach vo vzťahu k Bohu. Je jednoducho duchovne nemý, hluchý, neplodný, nevonia, nepočuje Boha, nechodí s Bohom, nevolá podľa Božej vole a z úprimnosti srdca po Božích veciach. Takže aké je tu východisko? Žalmista hovorí Izrael, teda Boží ľud, tak toto teda nie. Ty takto nechoď. Ale ty nedúfaj svoje modly. Ty nedúfaj v niečo popri Hospodinu alebo nad Hospodina. Ale ty dúfaj v Hospodina. On jedine je tou pravou pomocou, on jedine je tou pravou ochranou. Áno, to očakávanie na Hospodina je, a dúfanie v neho je dokonalo spoľahlivé. Nie je spoľahlivejšej skutočnosti ako práve tejto. Totiž ono je zárukou toho, že v našich životoch sa nestane nič, čo by Pán Boh nemal pod kontrolou. Že sa nestane v našom živote nič, čo by nám nebolo na dobré, čo by nám nebolo na požehnanie. Takže otázka znie, chceme byť požehnaní? Požehnaní tak, ako si to potom prečítajte doma, ako tam hovorí Hospodin o tom, o požehnaniach, ktoré dáva. Ak chceme byť požehnaní, dúfajme v Hospodina. Pristupujme k nemu s bázňou. A nech všetko v našom živote, nech všetko v našom živote smeruje ku tomu, aby Hospodinova česť bola zvyšovaná, bola jasná, bola zrejmá. Hospodinova česť. Nie moja. Moja česť nech sa stane pri mne nezaujímavou. Ale tou najzaujímavejšou cťou nech pre mňa zostáva Hospodin. Hospodinova česť. Pretože jemu patrí, on je toho hodný a v tomto postoji je obsiahnuté aj to dúfanie v Hospodina. Je obsiahnuté aj to bátie sa Hospodina, aj bázeň pred Hospodinom. A je v tom aj obsiahnuté bezpečie, že neprepadneme modlárstvu, ale budeme pravými ctiteľmi živého Boha. Amen.